আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়ালা ওয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা নাবিয়িনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى لمن أبن أنت برأداء. الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan umur untuk kita terus menambah pahala kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita berada di hari bahwasanya 10 kedua ini, kata para ulama kita, lebih utama daripada 10 pertama, dan tentunya 10 terakhir lebih utama daripada 20 hari pertama. Mari kita, semoga kita semua benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan juga pahala yang alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya semua serangga, semua binatang buas, semua binatang melata, baik itu semut atau lalat atau nyamuk, semuanya diperintah melakukan atau mengetahui apapun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, di mana seluruh alam semesta ini, seluruh yang ada di itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berjalan, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang diam kecuali atas perintah Allah Azza wa Jalla. Matahari berjalan, bulan bersinar, bintang-bintang, planet-planet, dan juga semua alam semesta, manusia, jin, binatang, ikan, ya, ikan, ya, pepohonan, burung-burung, dan semua yang ada di alam semesta ini adalah berjalan di atas atau di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Man a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, Allah yang beri petunjuk kepada segala sesuatu. Allah yang ciptakan bayi yang baru lahir, dan Allah yang mengajar ibunya. Seandainya berkumpul seluruh profesor di dunia ini untuk mengajarkan bayi bagaimana cara minum, tentu amkan kepada anak bayi bagaimana caranya untuk melanjutkan hidupnya dengan cara menghisap dari air susu ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur bulan, mengatur matahari, mengatur bintang-bintang, mengatur planet, mengatur siang dan malam, dan mengatur semua. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa daun yang jatuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mengikun, yaitu huruf kaf dan huruf nun, hanya dua huruf saja, wa ata'uhu kalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah dengan ucapan, menahan dengan ucapan, memberi dengan ucapan, mencipta dengan ucapan, dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu syai'in 'alaihi yasir. dan segala sesuatu itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada siapa yang di tangannya kendali segala sesuatu dan jangan berdoa kepada selainnya. Karena selainnya tidak memiliki apa-apa. Semut yang sangat kecil, meskipun lalat, meskipun nyamuk. Dan apa saja yang ada di muka bumi ini dan di langit, tidak ada yang keluar dari aturan Allah Azza wa Jalla. Wala ya'lamuna syai'an illa bi'idznillah. Tidak ada yang mengerjakan atau mengetahui sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Maka ketika Raja Namrud yang berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan ana uhyi wa alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berdialog dengan raja yang sombong tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan yuhyi wa yumit, Allah Subhanahu wa taala Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan ana uhyi wa umit, saya juga bisa dan membunuh siapa yang dia inginkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak ingin memperpanjang perdebatan dan mengatakan Rabbi alladhi qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha min. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Bisakah engkau datangkan matahari dari sebelah barat? Fabuhita alladhi kehendak, maka Allah terbitkan matahari dari barat nanti di akhir zaman. Dan ketika itu tidak diterima lagi taubat manusia. Maka tidak ada yang bisa lepas. Dan pernah Allah Subhanahu wa taala menahan matahari di zaman Nabi Yusha alaihi salam. Ini semua tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan yang sangat indah, yang sangat rapi. Dan keseimbangan yang ketidakteraturan di ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ma tara fil khalq, ada ketidakseimbangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari tidak mendahului bulan. Maka ini semua bukti bahwasanya Allah Maha perkasa, Maha kuasa, Maha dan diibadahi. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wal imanu bi anna Allah taala qad alima ma kana min awal ad-dahr, dan Allah subhanahu, dan kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari pertama kali, wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi, bahkan apa yang tidak mungkin terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Ahsahu wa addahu, mengetahui secara detail. وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَعْلَمَ كَانْ, kata beliau, dan barang siapa yang mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali jika sudah terjadi, Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Maka pemirsa sekalian, kita wajib mengisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya ilmu yang global, tapi Allah mengetahui secara detail segala sesuatu. Berapa jumlah semut, berapa jumlah pasir, berapa jumlah malaikat, berapa jumlah dedaunan, berapa jumlah manusia, berapa jumlah ikan di lautan, berapa jumlah pepohonan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kita harus mengetahui bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala hanya dan tidak ada ujungnya. Sebagaimana semua sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya dan tidak ada ujungnya. Jadi sejak azali Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, antal awwal falaisa qablaka syai. Engkau yang pertama dan tidak ada sebelummu satu apapun. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', engkau dan tidak ada sesuatu apapun setelahmu. La nihayatalah, tidak ada ujungnya. Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai, dan engkau yang paling tinggi, tidak ada di atasmu segala sesuatu. Wa antal batin, dan engkau yang paling dekat, dan tidak ada yang lebih dekat dari dahar. Dan kita harus mengimani bahwasanya Allah mengetahui sejak awal segala sesuatu. Apa yang akan terjadi? Ahsahu wa addahu adda, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah segala. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui kalau sudah terjadi, ya, atau sedang terjadi. Itu tidak, sebelum terjadi, sedang terjadi, jadi setelah terjadi, bahkan yang tidak mungkin terjadi pun seandainya terjadi Allah mengetahui. Seandainya terjadi Allah mengetahui, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang kafir yang minta dikembalikan ke dunia. Allah Ta'ala mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya orang-orang kafir yang minta kembali ke dunia untuk beramal saleh, lina'mala ghaira alladhi kunna na'mal, agar kami beramal apa yang dahulu kami amalkan di dunia, kami akan beriman, kami akan beramal saleh. Kata Allah Azza wa Jalla, kafir kembali melanggar. Ya. Ini contoh bahwasanya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dikembalikan ke dunia, dan seandainya telah mengetahui bahwasanya mereka akan kembali berdosa dan berbuat maksiat. Dan terjadi atau sedang terjadi, maka dia telah kafir terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, putus segala sesuatu. Dan ya, sebagian kelompok sesat yabdu, ya, dari kata bada yabdu, yaitu nampak bagi Allah yang tadinya tidak nampak, padahal hakikatnya ini adalah menisbatkan sifat jahil kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'ala Allahu an qaulihim, dari apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak terbatas, dan semua yang Allah ajarkan kepada kita, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Padahal betapa terheran-herannya kita, ya, pencapaian manusia dalam ilmu pengetahuan dalam teknologi, juga beberapa ulama yang mempunyai ilmu yang sangat luas, ya. Kita ketahui banyak dari ulama kita yang menghafal puan hadis, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian ilmin alim, dan di atas segala yang berilmu ada maha Allah. Selalu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa rabbi zidni ilma. Allah taala mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Nabi kita SAW yang banyak hal masih diperintahkan untuk berdoa, meminta tambahan ilmu, dan kata para ulama kita, tidak pernah Allah menyuruh Nabi kita berdoa untuk meminta tambahan dunia, tambahan harta, tambahan pangkat, jabatan, atau apapun juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan Rabbi zidni ilma, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidna ilma, Rabbana zidna ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami. Dan pagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa baik, dan amal yang diterima. Dan ketahuilah, kita tidak bisa mengetahui mana rezeki yang baik, mana rezeki yang tidak baik, mana rezeki yang halal, mana rezeki yang tidak halal, mana amal yang diterima, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita mulai dengan ilman nafi'ah, baru rizqan tayyibah, kemudian amal mutaqabbala. Karena untuk mengetahui mana rizki yang halal, mana cara mencari rizki yang baik, yang halal, harus dengan Azza wa Jalla yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah Nabi, kita butuh ilmu. Maka, ya, meskipun kita sedang berpuasa, kita terus belajar, ya, saat kapanpun dan dimanapun. Minal mahdi ilal lahd, dari mulai di ayunan sampai kita dimasukkan ke dalam lahad. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbara ilal maqbarah, bersama pena, bersama ya ilmu, buku, sampai kita masuk ke dalam kubur kita. Kemudian Kemudian pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, penulis kitab ini Imam Abu Muhammad bin Ali Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, la nikaha illa biwali wa syahidai adilin. Tidak ada nikah, tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. Wa man lam yakun laha waliyun, dan siapa yang tidak punya wali, fasultanu waliyu man la waliya lahu. Maka yang tidak punya wali, penguasa, hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ini memang adalah masalah fiqhiyah, ya, permasalahan akidah. Tapi ya, beliau menjelaskan perkara ini, wallahu a'lam, karena permasalahan nikah ini bukan permasalahan yang sepele, ya, masalah al-furuj, ya, masalah menghalalkan kemaluan, ya, masalah rumah tangga. Ini bukan masalah yang ringan, yang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui fikih nikah, ya, fikih rumah tangga, fikih bermuamalah suami istri, fikih mendidik anak. Tidak lahir generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh, sehingga di atas ilmu. Mengatakan bahwasanya la nikaha illa biwali, ya, tidak sah nikah tanpa wali. Maka seorang Al-Qur'an, ya, selalu wa ankihul ayyam minkum as-solihin, ya, dan selalu apabila itu terkait, karena seorang wanita tidak boleh, ya, menikahkan dirinya sendiri. Juga syaratnya adalah diajak. Maka ini adalah mazhab yang kuat dan pendapat jumhur ulama, walinya. Meskipun ada sebagian dari kalangan Hanafiyah yang mengatakan boleh, bertentangan dengan dalil, ya, bertentangan dengan sabda Nabi SAW, la nikaha illa bil wali wa syahidai adil. Tidak tanpa wali dan dua saksi yang adil. Juga dalam hadis yang lain, la tusawwijul mar'atu al mar'atu nafsaha, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Juga wa ayyu mamra'atin nakahat bighairi idzni waliha. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, fanikahuha batilun. Faha yang mengatakan sah, tapi tentunya kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Dan kembali, ya, kenapa perkara ini disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Hasan bin adalah agama yang sempurna, mengatur masalah akidah dan mengatur masalah rumah tangga, mengatur masalah pernikahan, masalah perceraian. Dan ini tujuannya ada agar, ya, teratur pernikahan kaum muslimin, ya, tidak sembrono, ya, tidak, ya, setiap orang ingin menikahkan diri. Juga Nabi SAW, ya, dengan tegas mengatakan, ya ma'syarah syabab, man istata'a minkumul ba'af liyatazawwaj. Jika kita hidup di zaman fitnah seperti ini, ya, dan juga tentunya bagi para orang tua yang mempunyai anak gadis, untuk tidak mempersulit, ya, mahar dari anak putrinya, dan memudahkan, apalagi jika datang seorang pria yang baik agama dan akhlaknya. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Siapapun yang datang kepada kalian, ya, dari seorang laki-laki yang meminang, ya, putri kalian atau, ya, wanita dari keluarga kalian yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Juga wasadaq, kata beliau, juga mahar, ya, meskipun ini bukan syarat sah nikah, tapi ini wajib untuk diberikan kepada wanita, meskipun sedekah atau sadaq kita dalam mahar, ya, mahar sedikit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin menikahkan seorang pemuda cincin dari besi. Iltamis walau khataman min hadid, kata Nabi SAW, carilah meskipun cincin dari besi. Dan ia ingin menjadikan mahar, ya, sarung yang dia pakainya, yang hanya satu, yang dia, jika dia pakai maka istrinya tidak bisa menggunakan, jika diberikan istrinya maka dia tidak pakai apa-apa. Akhirnya Nabi SAW menikahkan dengan mahar dia mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Karena ketika itu tidak ada mushaf, ya, sehingga ketika kita ingin belajar Al-Quran, maka harus diambil dari hafal penghafal Al-Quran. Waman lam yakun laha wali, kata beliau, beliau rahimahullah, dan siapa yang tidak punya wali, fasultan waliyu man la waliyalahu. Maka penguasa hakim adalah wali bagi yang tidak punya wali. Ya, tentunya wanita, kakeknya dan seterusnya, atau ya jika tidak ada ayahnya maka anaknya, ya kalau dia janda punya anak, ya maka saudaranya, saudara kandungnya atau saudaranya sebapak, ya kalau tidak ada maka oleh hakim dan penguasa. Jadi ya beliau masukkan permasalahan nikah ini dalam kitab akidah ini untuk mengetahui, dan sebelumnya juga beliau banyak menyebutkan contoh-contoh dan mengetahui bahwasanya permasalahan ini bukan ya permasalahan yang sepele. Ya. Ini perkara penting untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari, untuk kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian beliau mengatakan, ya ini masih masalah fikih juga, wa idza talaqa, dan jika seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali, maka sudah haram baginya sampai istrinya itu menikah dengan suami yang lain, laki-laki yang lain, kemudian baru dia boleh, jika habis masa iddahnya, baru boleh dia menikahinya. Dan ini juga permasalahan fiqhiyah, yang mana apabila seorang telah menceraikan istrinya, ya dia mengatakan anti talik, summa talik, summa talik, ya engkau, ya istrinya, bahwa dia menceraikannya, kemudian dia menceraikannya, kemudian dia menceraikannya, atau anti talik, fataliknya, dia telah ya menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, dan ini perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian, kaum muslimin, ya, yang telah menikah, untuk tidak bermudah-mudahan. Karena banyak sekali ditanyakan kepada para asatid, ya, orang-orang yang kebingungan ya setelah dia tentunya ini tidak halal ya sama sekali baginya untuk ya tetap hidup bersama istrinya ya, karena batasan talak itu hanya 3, dan jika sudah sampai ke 3 maka tidak halal istrinya, bukan untuk selamanya ya, tapi sampai istrinya dinikahi hanya baru dia boleh untuk menikahinya lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali, fa'in fa insakum bima'ruf aw tasrihum bihsan. Maka ya, seorang yang sempat bercerai, dan sebenarnya syariat bolehnya menceraikan ini juga adalah solusi lagi untuk dipersatukan, ya, tidak ada kecocokan lagi, usaha-usaha yang maksimal sudah dilakukan. Maka semoga ya suami mendapatkan istri yang lain yang lebih baik, dan istri juga yang lain yang lebih baik. Tapi ya selama masih ada jalan untuk mempersatukan, maka ini yang lebih baik. Dan kalaupun harus berpisah, maka berpisah dengan cara yang baik. Dan kalau harus kembali lagi, maka kembali dengan cara yang baik. Kemudian fa'in talaqah, yang 3 kalinya. Fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Maka tidak halal lagi. Ya ini adalah perkara yang harus kita berhati-hati. Ya. Ya. Dan niatnya adalah untuk menegaskan, ya maka tentunya ini dianggap 1. Tapi kalau dia mengatakan kamu talak 3, maka jumhur ulama mengatakan dia jatuh talak, meskipun yang lain ya mengatakan talak 1. Tentunya kita tidak ingin membahas secara detail permasalahan ini, ya hanya sekedar menyinggung, karena Syekh Al-Barbahari atau Imam Al-Barbahari menyebutkan perkara ini, dan ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita untuk mengetahui juga perkara-perkara ini. Dan syarhus sunnah maksudnya penjelasan Islam secara umum, agama kita secara umum, terutama masalah-masalah yang besar, masalah pernikahan, masalah talak, ya. Ya, di sini dikatakan kenapa masalah talak, nikah ini dalam masalah akidah, yuridu ayyubayyana anna amran nikah amrun muhim, ya. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya urusan nikah, urusan rumah tangga, urusan perceraian ini perkara yang penting untuk dipelajari, penting untuk dipelajari. Kita harus membangun rumah tangga kita, bermuamalah, bergaul dengan suami kita, dengan istri kita, alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wala yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa bi ihda thalath. Ini juga perkara penting, ya, terkait agama kita secara umum, dan tidak halal yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah, tidak halal darahnya kecuali satu dari tiga perkara: zinan ba'da ihsan, dia berzina setelah dia menikah dengan nikah yang sah; atau murtad ba'da iman, la nafsan mu'minatan bighairi haqqin fayuqtalu bih, atau dia membunuh orang yang beriman tanpa hak yang dibolehkan, kemudian dia dikisos. Wa ma siwa dzalika wal muslimi 'alal muslimi haram abadan hatta taqum as-sa'ah, adapun selainnya maka haram membunuh jiwa seorang. Sebagian ulama seperti ya liwat ya homoseksual ini dikaitkan dengan zina atau ya perkara yang lainnya seperti memberontak pada penguasa, ini masuk au ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya masalah nikah, ya masalah menjaga kemaluan muslimi, ini perkara-perkara daruriyat dalam Islam, perkara-perkara yang sangat penting dalam Islam, menjaga, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada dengan sabda beliau, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah mulia, haram. Tidak boleh untuk ditumpahkan, seorang direndahkan, tidak boleh seorang diambil hartanya, ya. Wala ta'kulu amwalakum bil batil, tidak boleh kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Irduhu, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Setelah beliau berbicara yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka haram hartanya, darahnya dan kehormatannya. Bahkan ya non muslim jika dia bukan kafir harbi pun haram, ya tidak boleh seorang menumpahkan darah non muslim selama dia tidak memerangi kaum muslimin, selama dia tidak berada dalam kondisi perang. Karena Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya hubungan atau perjanjian damai dengan mencium bau surga. Maka ini perkara yang penting untuk kita ketahui, ya. Penting untuk illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tentu wajib untuk dimuamalah, ya, kita bermuamalah kepadanya dengan muamalah kaum muslimin. Bahkan tadi termasuk dengan muslim yang tidak memerangi kaum muslimin juga harus dihormati, ya. Kita berada di negara tentunya yang kita bersepakat untuk berdamai, hidup berdampingan, gitu. Dan barang siapa yang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal Islam, maka dia telah dihukumi murtad. Dan inilah sebab pertama seorang halal darahnya, jika siapa yang keluar dari agamanya, maka ya halal darahnya, dan tentunya ini tidak dilakukan oleh setiap orang. Yang melakukannya adalah penguasa kaum muslimin. Ya, tidak boleh seorang main hakim sendiri. Jadi jika tidak menggunakan atau melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada penguasa. Kemudian yang berikutnya, dengan sengaja tanpa hak, maka balasannya atau hukumannya adalah dibunuh juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil-hurr. Orang yang merdeka ya dibunuh jika membunuh orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka hendaklah dia mengikuti dengan cara yang terbaik. Wa adam libisan, yang membayar diatnya dengan baik. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan dari Allah dan rahmat darinya. وَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Siapapun. Dan pada kisah itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang berakal, la'akum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi pemirsa sekalian, kita harus mengetahui ya, seandainya hukum kisah ini diterapkan, maka kita akan dapati bahwasanya pembunuhan itu sedikit di tengah-tengah manusia. Karena Allah mengatakan demikian. Karena seorang yang mengetahui bahwasannya dia akan dibunuh jika sembrono dalam pembunuhan, maka tentu dia akan berhenti dari melakukan hal tersebut. Maka tentu ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena Jika kita katakan demikian, lalu mana hak asasi manusia yang terbunuh? Justru ya ketika hukuman ini diterapkan, maka tentunya ya akan sedikit pembunuhan dan orang akan takut untuk melakukan kejahatan pembunuhan ini. Tentunya ini ya wajib dilakukan oleh penguasa dan bukan ya kepada rakyat biasa ya. Rakyat biasa kewajibannya adalah menyampaikan kewajiban ini, dan jika penguasa tidak melakukannya maka tanggung jawabnya kembali kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayah, ya sungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan, maksudnya adalah menyebabkan terjaganya nyawa manusia. Karena ketika seorang pembunuh mengetahui juga yang akan dihukum yang sama, maka tentunya dia akan takut untuk mengulangi atau takut untuk. Maka ya ini perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu darah seorang ya boleh ditumpahkan oleh penguasa jika dia murtad atau dia membunuh jiwa yang bukan, atau dia berzina setelah menikah dengan nikah yang sah dan telah berhubungan badan dengan istrinya masih mencari yang haram, maka ya dia dirajam, dilempar dengan batu ya sampai meninggal. Dan kembali lagi hal ini hanya boleh dilakukan oleh penguasa yang menerapkan hukum Islam ya. Adapun rakyat biasa maka mereka wajib mempelajari hal ini yang apabila ya hal ini dan agama kita. Dan tentu ya ini berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ini tidak benar ya, ketika seorang murtad tidak boleh dibunuh karena Allah mengatakan la ikraha fid din, maka inilah masuk dalam agama Islam. Tapi ini larangan seorang untuk bermain-main dalam agama, ketika sudah masuk ya kemudian keluar lagi. Ini ya dalam rangka untuk menjaga agar seorang tidak bermain-main dengan agamanya. Dan ya di luar perkara ini tentunya maka tidak halal bagi ya siapapun untuk menumpahkan darah kaum muslimin, kecuali jika ada ya kelompok yang perintah kaum muslimin dan tidak mungkin bisa dihadapi ya kecuali dengan senjata pula, maka tentunya ini boleh dilakukan oleh penguasa. Tapi tentunya ya jika bisa dengan cara ya tanpa terjadi pertumpahan darah, ini tentunya yang diwajibkan oleh penguasa. Maka harus mempelajari dengan benar, jangan sampai ya seorang bermudah dalam hal pembunuhan. Dan kita dengar banyak sekali berita ya seorang hanya karena kecewa di ini, dan memang ini merupakan salah satu tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi Sallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala di kejahatan pembunuhan ini ya, baik keluarga kita atau siapapun yang kita cintai. Yafna, semua yang Allah tetapkan untuk binasa, hancur, akan hancur. Ilal jannata wal nara wal arsha wal kursiya was sura wal qalam wal lauh. Kecuali surga, neraka, arsh, kursi, ya sangkakala, pena, dan lauhul mahfud. Taisa yafna syai'un min hadha abadan. Semua yang disebutkan tadi tidak akan binasa, tidak akan hancur. Tsumma yab'atsullahu al-khalqa 'ala ma amatahum 'alaihi yawmal qiyamah. Kemudian Allah akan bangkitkan wa yuhasibuhum bima syaa. Allah akan menghisab mereka sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Wa yaqulu lil-khalqi mimman lam yukhlaq lil-baqa'. Adapun yang nanti dibangkitkan, tapi bukan tujuannya untuk dihidupkan selamanya, Allah mengatakan kepada mereka, kunu turab, jadilah kalian debu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang kata Allah Azza wa Jalla, semua yang ada di atas muka bumi ini, di alam semesta ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul ikram, dan yang tersisa adalah wajah Tuhanmu yang maha tinggi dan maha mulia. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala, fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, akan mati semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, hur fil jannah atau bidadari-bidadari surga, wallahu a'lam. Intinya semua makhluk akan mati dan akan dibangkitkan pada hari kiamat. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, dan kita semua para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, penting untuk selalu mengingat kematian. Penting untuk selalu membayangkan tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kembangan ini perlu untuk kita renungi, ingat selalu, letakkan di hadapan kedua mata kita tentang kehidupan alam barzakh, siksa dan kenikmatan kubur. Ini semua harus selalu kita bayangkan. Kata Nabi, kelezatan, ya, memutus segala kenikmatan. Al-maut fa innakum la tadhkurunahu fi katsirin illa qallalah. Kalian tidak menyebutnya pada sesuatu yang banyak kecuali kalian akan menganggapnya sedikit. Fi qalilin illa katsarah, dan sesuatu yang sedikit, rezeki yang sedikit, kita akan merasa banyak. Terlantas bagi siapapun untuk melupakan yang namanya, untuk lalai dari yang namanya kematian. Bahkan sebaliknya, setiap mati dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa, adapun orang yang lemah, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi al-amani, dan hanya berangan-angan tanpa beramal. Maka kita harus mengimani bahwa kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamu yamdurun, maka manusia semua bangkit, kemudian semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dan akan melewati berbagai fase-fase hisab, pembagian catatan amal, timbangan, ya, titian sirat, dan kemudian sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Dan wa innal akhirata lahiyal hayawan, akhirata lahiyal hayawan, kata Allah Azza wa Jalla, tempat yang seterusnya itu adalah surga dan neraka, dan itulah kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Nar wal arsy wal kursi, kecuali surga ya Allah ciptakan untuk kekal, ya, dan sudah siap surga, karena Allah siap surga, karena Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Neraka juga sudah siap, Allah mengatakan uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Wal arsy, ya, tentunya juga tidak akan fana, Allah ciptakan arsy dan tidak akan, ya, semuanya tidak akan hancur, adapun langit dan bumi akan hancur. Allah Ta'ala mengatakan yauma tubaddal rasulillahil wahidil qahar, dan semuanya akan menghadap kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Adapun arsy, ya, tidak akan berubah. Surga dan neraka tidak akan fana. Juga kursi langit dan bumi yang apabila dibandingkan dengan arsy hanya seperti cincin atau gelang yang dilempar. Juga, ya, tidak akan binasa juga pena yang diperintahkan atau menulis takdir, juga lauhul mahfud yang dalamnya semua, ya, takdir itu dituliskan. Laisa yafna syai'un min hadza abada, tidak akan fana, ya, semua yang disebutkan tadi, yang disebutkan tadi. Tsumma yab'atsullahu al-khalqa 'ala ma amatahum 'alaihi yaumil qiyamah, kemudian Allah bangkitkan semua manusia, ya, sebagaimana mereka diwafatkan pada hari kiamat. Dan tentunya beriman kepada hari kebangkitan, hari kiamat, dan semua kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, jadi kembalikannya ruh ke jasad, dan manusia semuanya berkumpul dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, dan belum dikhitan. Kemudian semuanya menunggu, ya, datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghisab seluruh manusia. Laisa ahadun illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjaman, tidak ada seorang pun kecuali akan diajak dialog langsung oleh Allah Azza wa Jalla tanpa perantara dan tanpa penerjemah. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kalian tidak akan dibalas kecuali apa yang kalian kerjakan di dunia ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum, ya, kalian berbuat baik maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak mungkin menanggung beban dosa orang lain, ya, kecuali jika dia mengajaknya berdosa, maka tentunya dia menanggung, ya, ikut andil dalam dosa tersebut. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah seorang perhatikan apa yang telah dia persiapkan, bekal yang dia siapkan untuk hari kebangkitan. Sesuai kehendak Allah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ya, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka wal iyadzu billah. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Dan ada di antara orang iman yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan juga ada yang masuk surga setelah dihisab yang mudah, yaitu hanya penampakan saja. Ya, Allah mengingatkan dosa-dosanya, kemudian Allah mengatakan, di dunia aku tutupi dan hari ini aku ampuni, masuklah ke dalam surga. Ya, ini yang disemakur dalam firman. Tapi ya, barang siapa yang dipersulit hisabnya, pasti dia diadab. Kata Nabi SAW, man nuqishal hisab, siapa yang dipersulit hisabnya, maka mesti untuk diadab. Adapun orang kafir, maka mereka tidak dihisab dengan hisab takrir, yaitu mereka diingatkan dengan kesalahan-kesalahannya, kekafirannya, kedosanya. Setelah mereka sadar, mereka tidak punya udzur, maka kemudian mereka dilemparkan ke neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi. Tujuan engkau diutus oleh Muhammad untuk memperingatkan tentang hari dikumpulkannya manusia, tidak ada keraguan padanya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Masuk surga, sekelompok masuk neraka, dan semoga kita semua adalah termasuk kelompok yang masuk ke dalam surga. Makhluk-makhluk yang tidak diciptakan untuk hidup di surga atau di neraka, mereka tidak dibebankan apa-apa. Allah mengatakan kepada mereka, kunu turaba, ya, jadilah kalian debu. Makanya orang kafir ketika itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai, ya, seandainya aku menjadi debu saja. Karena akan dibangkitkan semuanya, ya, termasuk kambing yang punya tanduk dan kambing yang punya tanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak punya tanduk, akan dikisos. Kemudian setelah kisos itu selesai, maka akan dijadikan seperti, ya, debu, atau dijadikan debu. Jadi tidak ada satu kedzaliman pun yang dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua hak akan dikembalikan. Tidak ada yang masuk surga kecuali semuanya telah selesai, yaitu tentang kisos. Ketika, ya, dimasukkan dalam surga, maka tidak ada lagi utang sama sekali, dan itu terjadi setelah, ya, sirat itu dilewati. Maka, ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini menuliskan kita semua termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan dituliskan sebagai barakallahu fikum. Dan saya kembalikan kepada studio untuk membaca.
Barakallah, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp 0218236543, atau bisa juga menghubungi kami. Pusat pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, ada pertanyaan dari Ummu Sa'ad yang berada di Mohon penjelasan singkat mengenai apa itu usul dan furu. Kami sebagai penuntut ilmu, kitab apa yang dipelajari agar bisa membedakan mana perkara usul dan mana perkara furu? Nah, Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya akidah ini salah satu dari nahiyat iman adalah usuluddin. Ya. Jadi perkara akidah adalah perkara usul. Perkara iman, kemudian ulama juga memasukkan perkara imamah, yaitu kepemimpinan, ketaatan kepada pemimpin yang sah, juga permasalahan kepada sahabat, yaitu bersikap benar kepada sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah perkara-perkara usuluddin, ya, perkara-perkara pokok dalam agama kita yang apabila diselisihkan sahih atau ijma', maka dia telah keluar dari ahlus sunnah wal jama'ah. Dan tentunya usul yang barang siapa yang mengingkarinya, ya, maka bisa keluar dari Islam. Ya. Keluar dari Islam orang yang mengingkari wajibnya sholat, wajibnya zakat. Jadi bukan hanya keluar dari ahlus sunnah. Tapi perkara-perkara akidah yang disepakati bukan permasalahan khilafiyah, ya, yang tentunya banyak dari masalah-masalah fikih yang boleh. Dan hendaknya kita berlapang dada, ya, semuanya kembali kepada dalil. Adapun orang yang menyelisihi ayat yang jelas-jelas dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW dan ijma, maka inilah yang dikeluarkan dari ahlus sunnah wa akidah. Bahkan permasalahan-permasalahan fiqhiyah juga yang jelas, ya, ini adalah perkara yang tidak boleh untuk diselisihi. Dan masyhur perselisihan, ya, khawarij tentang perkara imamah, mereka membolehkan khutbah sehingga dikeluarkan dari ahlus sunnah. Atau mereka yang mencela para sahabat, ya, sehingga keluar dari ahlus sunnah. Dan banyak perkara-perkara yang tertera dalam hadis-hadis yang mutawatir kemudian diselisihi, maka jadi dimasukkan oleh ulama kita dalam buku-buku akidah. Ya, maka boleh seorang tentunya yang dangkal ilmunya untuk bermudah-mudahan dalam perkara mengeluarkan dari Islam urusan takfir, tabdi, ini masalah berat, maka dikembalikan kepada orang-orang yang dalam ilmunya dan tidak berbicara, ya, siapapun penuntut ilmu pemula dalam perkara ini.
Barakallah. Yang berada di Maros Makassar. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali. Penanya tidak ya. Ya Ustaz, apakah orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia, dia akan baik di dunia, dia akan tetap mendapatkan kebaikan juga nanti di dunia ini, Ustaz? Jazakallah khairan.
Pertanyaan yang penting juga, ya, untuk kita ketahui, apakah orang-orang kafir yang sebagian mereka kita ketahui, ya, tidak mengganggu kaum muslimin, bahkan berbuat baik, membantu banyak orang, ya punya kebaikan-kebaikan sosial, ya, kepada sama manusia, apakah akan diberi balasan di akhirat? Ya, kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kami datangkan kebaikan mereka, ya, ada kebaikan, ada amalan, tapi dijadikan seperti debu yang berterbangan. Bahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, kalau engkau hai Muhammad akan bermanfaat kebaikannya di akhirat. Adapun di dunia, maka para ulama kita menjelaskan bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia, ya. Akan dipuji dia, akan dihormati oleh manusia, akan mendapatkan banyak kebaikan sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa manfaat sedekah itu diketahui dan disepakati oleh seluruh penduduk dunia. Bahkan kafir sekalipun ketika mereka bersedekah, maka mereka merasakan manfaat keberkahan hartanya, terjaganya dia dari banyak keburukan. Maka ini adalah balasan dunia yang mungkin saja didapatkan oleh orang kafir jika mereka berbuat baik. Ya, baik. Tapi di akhirat maka mereka tidak punya bagian satu teguh air pun. Maka tentunya, ya, ini syukur yang sangat besar ketika kita memeluk agama Islam. Ini nikmat yang paling besar. Tentunya kita berusaha bagaimana mengajak, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang agama Islam agar mereka bisa, ya, masuk dalam Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membuat mereka tertarik dalam agama Islam dan kita tentunya melihat mereka dengan pandangan yang kasihan, karena bayangkan, ya, mereka berbagaimanapun berbuat baik tidak akan dinilai sedikit pun di akhirat nanti. Adapun di dunia maka bisa saja dia mendapatkan, ya, balasan kebaikan yang di dunia, ya, baik itu dengan terjaganya hartanya atau baiknya kehidupan rumah tangganya. Munafik nifaq akbar minal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sebenarnya orang munafik musuh dalam selimut, mengatakan beriman tapi lisannya tapi hatinya kafir, itu di neraka yang paling bawah. Karena lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terang. Jadi neraka pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka bertingkat-tingkat. Orang kafir ada yang di paling bawah, ada yang paling atas. Dan di dunia ini bisa jadi mereka mendapatkan balasan dari kebaikan mereka. Adapun di akhirat maka tidak ada bagian mereka satu teguh air pun. Barakallahu fikum.
Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, ya Ustaz, ketika ketika dulu ketika mendapatkan musibah di awal dan kita merasa tidak ikhlas atas musibah yang terjadi pada diri kita, Ustaz. Namun seiring berjalan dan alhamdulillah sudah mengikhlaskan kejadian atau musibah tersebut, Ustaz. Apakah ditetapkan sebagai suatu dosa dan apakah tetap akan mendapatkan azab nanti di akhirat, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Ya, kata Nabi sallallahu innamas sabru inda sadmatil ula. Ya, sabar itu ketika pertama kali musibah itu terjadi. Maka memang ya ini berat. Ya, inilah yang pahalanya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang apabila Allah jasad kita ini milik Allah azza wa jalla. Wa inna ilaihi rajiun, dan kembali kepadanya kita semua dikembalikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza." Kalau kau tertimpa sesuatu, maka jangan katakan seandainya begini, seandainya begitu, seandainya saya tidak keluar, seandainya saya tidak suruh dia pergi. Jangan katakan perkara-perkara ini, tapi ucapkanlah qaddarullah au qadar. Semua telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Maka tentunya ya, orang yang ditimpa musibah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat kesabarannya. Ya, ada kesabarannya tinggi, ada yang kurang, ada yang rendah, ada yang tidak sabar. Dan apabila waktu lama, maka hampir semua orang akan sabar, otomatis sabar yang terpaksa. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sehingga kita mendapatkan pahala yang besar. Ya, adapun jika sudah lama berlalu, ya kita memohon kepada Allah istighfar, ya, jika tadinya kita akan ada ketidaksukaan dengan kejadian tersebut, maka kita perbanyak istighfar, perbanyak melakukan kebaikan, dan apapun yang menimpa kita dari perkara yang tidak kita sukai, maka kita tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Karena Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu kalian suka, kalian benci, ternyata baik. Banyak orang yang tertimpa musibah ternyata diterima di suatu perusahaan, ternyata diterima di perusahaan yang lain. Ketika dia ya tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ternyata Allah siapkan baginya ya perkara yang lain. Ada orang yang sedih ketika dalam pesawat, ternyata qadarullah pesawatnya ya terjadi kecelakaan dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak mengetahui yang gaib. Kita tidak buruk bagi kita. Maka ya kita minta kepada Allah, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, jadikanlah semua keputusan yang kau putuskan untuk kami, takdirkan lebih baik, karena ini salah satu.
Allah jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silahkan, kami tunggu di 0218236546. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana? Mohon maaf.
Pak Bustan di Sumatera Barat.
Nah, silakan Bapak.
Nah, begini Ustaz, terkadang satu ketika kalau terjadi pertengkaran, berpisah Pak Ustaz. Maka yang istrinya kabur dari rumah. Kemudian tanpa diceraikan oleh suaminya. Di pihak lain perempuan yang pergi tadi akhirnya mendapat jodoh lagi, kawin lagi siri Ustaz. Yang begini ini bagaimana solusinya Ustaz?
Silakan Ustaz.
Kita sebutkan bahwasanya tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi, maka tentunya ya kita sebagai kaum muslimin dan warga yang taat mentaati perintah pemerintah kita, ya ayyuhalladzina amanu tiullaha wa tiur rasul ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taati rasul dan pemerintah kaum muslimin di antara kalian. Dan di antara perkara yang diperintahkan kepada kita yaitu menuliskan ya acara pernikahan kita di kantor urusan agama atau utusannya yang datang, sehingga ini selamat dari banyak permasalahan di kemudian hari. Tapi apabila ya telah terjadi pernikahan itu dengan walinya yang menikahkan dan juga ada saksi, maka tentunya secara agama ya apabila ya sudah diceraikan oleh suaminya, kalau belum diceraikan kemudian nikah lagi, dia telah melakukan perzinahan, ya, perceraian kemudian menikah lagi, siri lagi, maka ini dia telah melakukan perzinahan. Dan bisa jadi pernikahan pertama pun kita tidak mengetahui apakah sebelumnya dia pernah menikah juga, Maka ini perkara yang berbahaya dan menutup celah-celah seperti ini, celah-celah seperti inilah maka kita berusaha untuk ya mentaati aturan negara kita dengan mencatat atau mendatangkan atau melaporkan kepada pemerintah setempat di kemudian hari. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk silakan di 0218236543. Kami tunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu Nahdia di Tangerang Selatan.
Silakan.
Ustaz, izin bertanya terkait yang semangat tetap kuat di tengah ujian Allah, misalkan ditimpa musibah sakit gitu, Ustaz. Seperti Nabi Ayub tuh, bagaimana ya kita cara meniru sifat-sifat Nabi Ayub padahal kita manusia biasa gitu.
Ya, tentunya ibadah puasa ini mengajarkan kita kesabaran, sabar untuk taat, sabar atas musibah yang menimpa kita dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan diberikan pahala kesabaran itu tanpa batas, tanpa hisab. Makanya salah seorang mengatakan sabar itu ada batasnya adalah kematian. Maka kita bersabar dan caranya yaitu seperti Nabi Ayub yang ketika dia ditimpa musibah sakit bertahun-tahun dia melihat lebih banyak lagi ya tahun yang dia 50 tahun, maka 43 tahun dia diberikan kesehatan, maka tidak pantas dia mengeluh ya dengan waktu yang sedikit ini dibanding waktu kesehatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian juga ya kiat yang lain yaitu merasa sedih tiba-tiba atau tertusuk duri, tertusuk jarum itu penghapus dosanya. Maka orang yang sakit akan berguguran, akan ya berjatuhan dosa-dosa ya berjatuhan dosa-dosanya setiap hari selama dia bersabar. Dan kalaupun dosanya sudah habis maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah idza habba qauman ibtalahu. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Di mereka. Faman radhiya falahu ridha, siapa yang ridha makanya Allah akan ridha kepadanya. Wa man kariha falahu sakhat, siapa yang tidak suka benci maka Allah akan murka kepadanya. Dan sungguhnya ada seorang muslim yang ibadahnya dia punya derajat tinggi di surga, tidak sampai ibadahnya sampai ke derajat tersebut. Dan orang yang banyak musibahnya di dunia ini ya ketika dapatkan, bahkan orang yang tidak terkena musibah menginginkan seandainya ya kulitnya dipotong-potong sehingga dia mendapat berat lagi. Kalau kita punya musibah sakit yang cukup parah maka ribuan jutaan orang harus masang kateter di jantungnya, banyak orang yang harus operasi usus dan sebagainya. Kalau kita pun seperti itu, na'udzubillah, maka ya kita berdoa kesembuhan kepada, pasti ada saja orang yang lebih berat musibahnya. Bahkan ya baru saja ya saya mendengar parah tapi justru dia mengatakan aku merasa bahwasanya saya adalah orang yang paling bahagia di negara ini, itu di Arab Saudi. Padahal dia dalam kondisi tidak bisa bergerak dari kamarnya. Bismillahit tatmainnul qulub. Karena dia tahu bahwasanya penghapus dosa, pengangkat derajat dan tidak harus kalau dia sakit maka tidak harus untuk berdiri salat kalau dia tidak mampu, ya tidak harus wudu kalau dia tidak mampu. Dan tidak harus ya tidak sakit. Jadi ini semua ya pasti ada kebaikannya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, melihat bahwasanya banyak orang yang jauh lebih parah sehingga kita ridha dengan memperbanyak zikir karena dengan zikir itu hati menjadi tenang. Barakallahu fikum.
Jawaban Ustaz demikian dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz penutup di kesempatan pagi hari para pemerhati Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bulan paling istimewa, paling mulia, bulan yang harga siang dan malamnya, setiap menit dan detiknya, maka jangan sampai kita ya menyia-nyiakan atau merusak pahala puasa kita, tidak memanfaatkan bulan suci dengan baik, terus tingkatkan bacaan Al-Quran, sedekah diperbanyak, ya, yang mampu berangkat umroh dan semua kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak di bulan suci ini, memberi makan orang yang berpuasa. Yang dimakan ini bukan hanya buka puasa, adalah maksudnya semua waktu makan, yaitu sahur atau makan malam. Maka ini semua adalah momen-momen kita untuk memperbanyak kebaikan. Jangan sampai kita melewatkan begitu saja, apalagi dengan perkara maksiat, perkara yang sia-sia. Dan kita berdoa, perbanyak doa kepada Allah agar selalu diberi taufik untuk beramal soleh di bulan suci ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.